Ֆաբիանն ու Բալթազարը առաջին իսկ հայացքից ճանաչեցին արտասովոր գաճաճին, որը քաղաքային դարպասից ոչ հեռու նրանց դիմաց էր դուրս եկել և տապալվել ձիուց։ «Միթե ես պիտի այդ ճիվաղի հետ օդաձի քրացանով կամ կոշկակարի մախաթով մենամարտեմ»,  կամաց փսփսաց Ֆաբիանը Բալթազարին։ «Չէ որ ես չեմ կարող նման զզվելի հակառակորդի դեմ ուրիշ զենք գործածել»։ «Ամոթ քեզ», նախատեց Բալթազարը։ «Ամոթ քեզ, որ ծաղրում ես անօգնական մի մարդու. Այն էլ այնպիսի մարդու, որ, ինչպես լսեցիր, օշտված է հազվագյուտ ունակություններով, և որի մտավոր նման արժանիքները փոխարինում են մարմնական այն առավելություններին, որոնցից բնությունը նրան զրկել է»։ Հետո նա շուռ եկավ դեպի թզուկը և ասաց. «Հույս ունեմ, թանկագին պարոն Ցիննոբեր, որ երեկվա ձիուտ ցած ընկնելը ձեզ համար ոչ մի վատ հետևանք չի ունեցել»։ Ցիննոբերը հենվելով ետևում պահած փոքրիկ ձեռնափայտին, բարձրացավ ոտքերի թաթերի վրա, այնպես որ գրեթե հավասարվեց Բալթազարի գոտկատեղին, գլուխը ետ գցեց, կատաղությունից փայլատակող հայացքը հառեց նրա վրա և սարսափելի խռպոտ ձայնով պատասխանեց. «Ես չգիտեմ, թե դուք ինչ եք ուզում և ինչի մասին է ձեր խոսքը, պարոն. Ձիուտ ցած ընկնել? Ես եմ ձիուտ ցած ընկել. Երևի դուք չգիտեք, որ ես երկրի լավագույն հեծյալն եմ, որ ես ձիուց երբեք ցած չեմ ընկնում, որ ես կամավոր ծառայել եմ հեծյալների բանակում, նրանց հետ զորավարժություններ եմ անցկացրել և ձիավարժարանում սպաներ ու զինվորներ եմ մարզել»։ «Հմ, ձիուց ցած ընկնել»։ Այդ խոսքի վրա նա ուզեց կտրուկ շրջադարձ կատարել, բայց ձեռնափայտը, որի վրա նա հենվել էր, դուրս պրծավ ձեռքից և պստլիկը թավալ գլոր ընկավ Բալթազարի ոտքերի առաջ։ Բալթազարը կռացավ, և որպեսզի նրան օգնի վեր բարձրանալ, սկսեց փնտրել, բայց պատահաբար ձեռքը դիպավ նրա գլխին։ Պստլիկը այնպիսի սոսկալի ծղրտոց արձակեց, որ նրա ձայնը արձագանքվեց ողջ դահլիճում, և հյուրերը նստած տեղերից սարսափահար վեր թռան։ Տղամարդիկ շրջապատեցին Բալթազարին և սկսեցին միմյանց ետևից հարցեր տալ, թե ինչուն այդպես սարսափելի ծղրտաց։ «Թանկագին պարոն Բալթազար», խոսեց պրոֆեսոր Մոշտերպինը, «խնդրում եմ չվիրավորվեք, բայց ձեր այդ կատակը շատ տարօրինակ էր. դուք հավանաբար ուզում էիք մեզ հավատացնել, որ այստեղ մեզնից մեկը կատվի պոչ տրորեց»։
«Կատու, կատու, հեռացրեք այդ կատվին», գոռաց թույլ նյարդերի տերմիկին և ուշաթափվեց։ «Կատու, կատու»,
գոռացին նույն հիվանդակին գերզգայնությամբ տառապող երկու ծեր պարոններ և դռնից դուրս թռան։ Կանդիդան անուշադրի շշի ողջ պարունակությունը ուշաթափված կնոջ վրա դատարկելով Բալթազարին կամաց ասաց. «Այդ ինչ սոսկալի փորձանք բերեցիք դուք ձեր զզվելի մլավոցով, պարոն Բալթազար»։ Բալթազարը բոլորովին չէր հասկանում, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Զայրույթից և ամոթից ամբողջովին կարմրատակած, նա չէր կարողանում մի բառ անգամ արտասանել, բացատրել, որ այդ սարսափելի ծղրտոց արձակողը ինքը չէր, այլ այդ պստլիկ պարոն Ցիննոբերը։ Պրոֆեսոր Մոշտերպինը, զգալով Բալթազարի խիստ շփոթվածությունը, մոտեցավ նրան և բարեկամաբար ասաց. «Լավ, ոչինչ, ոչինչ, թանկագին պարոն Բալթազար, այժմ հանգստացեք, չէ որ ես ամեն ինչ լավ տեսա»։ Գետնին կռացած չորեքթաթ թռչկոտելով, դուք հրաշալիորեն նմանվում էիք զայրույթից կատաղած կատվի։ «Ի դեպ, ես նույնպես սիրում եմ նման բնապատմական խաղեր, սակայն այստեղ, գրական թե ի ժամանակ»։ «Բայց», վերջապես դուրս թռավ Բալթազարի լեզվից։ «Բայց, հարգարժան պարոն պրոֆեսոր, այդ ես չէի»։ «Դե լավ, լավ», ընդհատեց պրոֆեսորը։ Կանդիդա մոտեցավ նրանց։ «Սփոփիր նրան», ասաց Մոշտերպին նախճկան։ «Սփոփիր, խնդրում եմ, թանկագին Բալթազարին. այստեղ կատարված դժբախտության պատճառով նա ամբողջովին ընկճվել է»։ Բարեգութ Կանդիդան սրտան ցավում էր Բալթազարի համար, որը իսկապես բոլորովին ընկճված, խոնար հայացքով կանգնած էր նրա առաջ։ Օրիորդը ձեռքը մեկնեց Բալթազարին և քնքշաբար ժպտալով ասաց. «Իսկապես կան ծիծաղելի մարդիկ, որոնք կատվից սարսափում են»։ Բալթազարը ջերմեռանդորեն շուրթերին սեղմեց Կանդիդայի ձեռքը։ Կանդիդայի երկնային հոգեթով հայացքը հանգավ նրա վրա, Բալթազարը իրեն զգում էր 7-րդ երկնքում, և այլևս չէր մտածում ոչ ցին նոբերի և ոչ էլ կատվային մլավոցի մասին։ Իր առանցումը դադարեց, նորից ամեն ինչ խաղաղվեց, թեյի սեղանի շուրջը նստած էր թույլ նյարդերով կինը և ագահաբար պաքսի մատերուտում։ Նախ այն թաթախում էր ռոմի մեջ, հավատացնելով, որ երբ թշնամական ուժերը սպառնում են, դա ամրապնդում է նրա հոգին, այնպես որ անակնկալ վախը փոխարինվում է տանջալի հույսի։ Երկու տարեց պարոններ, որոնց ոտքերի արանքից դրսում իսկապես կատու էր փախել, նույնպես հանգստացած դահլիճ էին վերադարձել և ուրիշ շատերի նման խաղասեղան էին փնտրում։ Բալթազարը, Ֆաբիանը, գեղագիտության պրոֆեսորը և մի քանի այլ երիտասարդներ նստել էին կանանց մոտ։ Այդ ժամանակ պարոնցին Նոբերը նստարանը մոտեցրեց և նրանց օգնությամբ բարձրացավ բազմոցի վրա։ Նստեց երկու կանանց միջև և հպարտորեն փայլատակող հայացքով նայեց շրջապատին։ Բալթազարը մտածեց, որ վերջապես ամենահարմար ժամանակն է կարդալ կարմիր վարդի նկատմամբ սոխակի ունեցած սիրո մասին իր բանաստեղծությունը։ Ուստինապատշաճ համեստությամբ, ինչպես սովորաբար անում են երիտասարդ բանաստեղծները, հայտարարեց, որ եթե ինքը չվախենար ներկաներին ձանձրույթ և տհաճություն պատճառելուց, և հարգարժան հյուրերի բացարձակ համբերությունն ու ներողամտությունը հուսալ կարողանար, կհամարձակվեր կարդալ մի բանաստեղծություն, իր մուսայի վերջին ներշնչանքը։ Եվ քանի որ քաղաքում կատարված վերջին բոլոր անցուդարձերի մասին կանայք արդեն սպառել էին իրենց խոսելիքը, և աղջիկներն ըստ ամենայնի վերլուծել վերջին պարահանդեսը, և նույնիսկ որոշ համաձայնություն էր ձեռք բերվել գլխարկների վերջին նորաձևության վերաբերյալ, իսկ տղամարդիկ դեռ երկու ժամ պիտի սպասեին, մինչև իրենց նոր ուտելիք և խմելիք մատուցվեր, այդ պատճառով էլ բոլորը միաբերան խնդրեցին Բալթազարին, որ իրեն չզրկի նման հրաշալի հաճույքից։ Բալթազարը դուրս քաշեց խնամքով գրված տեքստը և կարդաց. Սեփական ստեղծագործությունը, որ արդարև բանաստեղծական զգացմունքի արգասիք էր, իր ուժով և կենսունակությամբ ավելի ու ավելի էր ոգևորում նրան։ Ընթերցելիս նա ավելի ու ավելի էր համակվում խանդավառությամբ, բացահայտելով սիրող սրտի կրակը։ Ցնծությունից նա դողում էր, երբ լուռ հայացքները, կանացի լսելի ախերը և տղամարդկանց որոշ բացականչությունները հրաշալի է, գերազանց է, նրան վստահություն էին ներշնչում, որ բանաստեղծությունը բոլորին առինքնել է։ Վերջապես նա ավարտեց ընթերցումը։ Բոլորը միաբերան բացականչեցին, ինչպիսի բանաստեղծություն, ինչպիսի մտքեր, ինչպիսի երևակայություն, ինչպիսի գեղեցիկ տողեր, ինչպիսի ներդաշնակություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն հարգարժան պարոնցին Նոբեր ձեր աստվածային բանաստեղծության համար։ «Ի՞նչ, ինչպես», գոռաց Բալթազարը։ Սակայն ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Բոլորը թրչում էին դեպի ցին Նոբերը, որը պստիկ հնդկահավի նման փքվել, նստել էր բազմոցին և զզվելի ձայնով կղկղում էր. «Խորին շնորհակալություն, խորին շնորհակալություն, բավարարվեցեք եղածով, դա մի մանրուք էր, որ անցած գիշեր հենց այնպես սևագրեցի»։ Սակայն գեղագիտության պրոֆեսորը բացականչեց. «Անզուգական, աստվածային ցին Նոբեր, սրտակից բարեկամ, ինձնից հետո դու աշխարի առաջին բանաստեղծն ես, եկ իմ գիրկը չքնաղագույն ոգի»։ Այդ խոսքի հետ նա բազմոցից վեր թռցրեց գաճաճին, գրկեց և համբուրեց։ Ցին Նոբերը, պիտի ասել, այդ ժամանակ իրեն շատ անվայ էլ պահեց։ Նա իր տոտիկներով սկսեց հարվածել պրոֆեսորի հաստ փորին և ճղճղալ. «Բաց թող, դու ինձ ցավեցնում ես. Տես, աչքերդ կճանկրտեմ, քիթդ կկրծեմ, երկու կես կանեմ»։ «Ոչ», բացականչեց պրոֆեսորը, նորից բազմոցի վրա դնելով պստլիկին։ «Ոչ, սիրելի բարեկամ, չափից ավելի համեստությունն էլ պետք չէ»։ Մոշտերպինը խաղաթղթի սեղանը թողնելով մոտեցավ ցին Նոբերին, սեղմեց նրա թաթիկը և միանգամայն լուրջ ասաց. «Հրաշալի էր երիտասարդ, բոլորովին չեն չափազանցրել»։ «Ոչ, նույնիսկ ինձ բավարար չափով չեն պատմել ձեր ոգեշունչ բարձր հանճարի մասին»։ «Օվ», կրկին բացականչեց գեղագիտության պրոֆեսորը բարձր ոգևորությամբ, Օրիորդներ, ձեզնից ով է ուզում համբույրով վարձատրել անզուգական ցին նոբերին նրա բանաստեղծության համար, որում մաքուր սիրո նվիրական զգացմունք էր արտահայտված։ Եվ ահա Կանդիդան բարձրացավ տեղից, մոտեցավ Գաճաճին, ծնկի եկավ, այդ պահին օրիորդի այտերը այրվում էին, և համբուրեց նրա զզվելի կապտած շուրթերը։ «Այո», հանկարծ խելագարի նման գոռաց Բալթազարը, «այո, ցին նոբեր, աստվածային ցին նոբեր, դու սոխակի և կարմիր վարդի մասին խորի մաստ բանաստեղծություն ես գրել, դու արժանի է իր այն հրաշալի պարգևին, որ ստացար»։ Այդ խոսքից հետո նա Ֆաբիանին քաշ տվեց հարևան սենյակը և ասաց. «Խնդրում եմ, մի լավ նայիր ինձ և ճշմարտորեն և ազնվորեն ասա. արդյոք ես ուսանող Բալթազարն եմ, թե ոչ։ Իսկապես դու Ֆաբիանն ես, իսկապես մենք Մոշ Տերպինի տանն ենք, թե այդ բոլորի երազ է, թե մենք խելագարվել ենք. Ձգիր իմ քթից կամ ուժեղ ցնցիր ինձ, որպեսզի ես ուշքի գամ այդ անիծյալ տեսիլքից»։ «Բայց դու ինչպես ես քեզ թույլ տալիս», հակառակեց Ֆաբիանը, «ինչպես ես քեզ թույլ տալիս լոկ խանդից դրթված այն բանի համար, որ Կանդիդան Պստլիկին համբուրեց այդպես կատաղել. ինքդ էլ պիտի ընդունես, որ Պստլիկի կարդացած բանաստեղծությունը իսկապես գերազանց էր»։ «Ֆաբիան», խորին զարմանքով բացականչեց Բալթազարը, «այդ ի՞նչ ես ասում»։ «Իհարկե», շարունակեց Ֆաբիանը, «իհարկե Պստլիկի ստեղծագործությունը հրաշալի էր, և ես գտնում եմ, որ նա արժանի էր Կանդիդայի համբույրին. ընդհանրապես ինձ թվում է, որ այդ Պստլիկի մեջ թաքնված են այնպիսի հատկություններ, որոնք շատ ավելի բարձր են, քան գեղեցիկ արտաքինը. իսկ ինչ վերաբերում է նրա ֆիզիկական կառուցվածքին, ապա պիտի ասեմ, որ նա այժմ ինձ այնքան էլ զզվելի չի թվում, ինչպես սկզբում էր. բանաստեղծությունը կարդալիս ներքին ոգևորությունից գեղեցկացել էին նրա դիմագծերը, այնպես որ նա այդ պահին նույնիսկ ինձ վրա շատ համակրելի, բարեկազմ երիտասարդի տպավորություն թողեց, թեև նրա գլուխը հազիվ էր սեղանի ետևից երևում. «Թող այդ հիմարխանդը և բարեկամացիր նրա հետ, ինչպես բանաստեղծը բանաստեղծի»։ «Ինչ»,  կատաղած բացականչեց Բալթազարը։ «Ինչ, բարեկամանալ այդ անիծյալ փոխակերպուկի հետ, որին ես ամենայն հաճույքով խեղտամահ կանեի այս ձեռքերով»։ «Այսպես», պատասխանեց Ֆաբիանը, «այսպես, ուրեմն դու բոլորովին խելագարվել ես. բայց եկ վերադառնանք դահլիճ, հավանաբար այնտեղ ուրիշ նորություն էլ կա, ծափահարության ձայն է գալիս»։ Բալթազարը մեքենայաբար հետևեց բարեկամին։ Երբ նրանք ներս մտան, դահլիճի կենտրոնում զարմացած կանգնած էր պրոֆեսոր Մոշ Տերպինը, ձեռքերին բռնած այն գործիքները, որոնցով ըստ երևույթին նա ֆիզիկայից գիտական փորձեր էր կատարել։ հանդիսատեսները շրջապատել էին Գաճաճ ցին նոբերին, որը ձեռնափայտին հենված կանգնել էր ոտքերի թաթերի վրա և հպարտ կեցվածքով ընդունում էր բոլոր կողմերից պորտկացող ծափահարությունները։ Եվ հանկարծ բոլորը կրկին վերադարձան դեպի պրոֆեսորը, որը մի ճարպիկ աչպարարություն էր ցուցաբերում։ հազիվ էր նա վերջացրել, երբ բոլորը կրկին շրջապատեցին Գաճաճին և բացականչեցին. «Հրաշալի է, հրաշալի է, սիրելի պարոն ցին նոբեր»։ Հյուրերի թվում էր նաև երիտասարդ իշխանազուն Գրեգորը, որը նույնպես ուսանող էր համալսարանում։ իշխանազունն այնքան հաճելի արտաքին ուներ, որ միայն երևակայել կարելի էր։ դրա հետ միասին նա իր վարմունքի մեջ այնքան բարեկիրթ և անբռնազբոսիկ էր, որ պարզ ցույց էր տալիս և նրա ազնվական ծագումը, և տոհմիկ դասի հետ շփվելու սովորությունը։ այժմ իշխանազուն Գրեգորը պարոն ցին նոբերից ոչ մի քայլ չէր հեռանում, և նրա մասին բարձր գովեստներ էր անում, թե որպես փայլուն բանաստեղծի, և թե որպես հմուտ ֆիզիկոսի։ նրանց միմյանց կողքի կանգնելը մի զարմանալի տեսարան էր ներկայացնում։ նրբագեղ կազմվածքով Գրեգորի դիմաց բոլորովին արտասովոր էր թվում Գաճաճ մարդուկը, որը քիթը բարձր ցցած հազիվ էր տոտիկների վրա կանգնել։ բոլոր կանանց հայացքները ուղված էին նրանց կողմը, սակայն ոչ դեպի իշխանազունը, այլ Գաճաճը, որն անընդհատ բարձրանում էր ոտքերի թաթերի վրա և նորից իջնում, իսկական գերմանական խաղալիք հիշեցնելով։ Պրոֆեսոր Մոշտերպինը մոտեցավ Բալթազարին և ասաց.
«Դե, ինչ կասեք իմ հովանավորյալի, իմ սիրելի ցիննոբերի մասին»։ Շատ բաներ կան նրա մեջ թաքնված, և երբ ես հիմա ուշադիր նայում եմ նրան, իսկապես կռահում եմ, թե ինչպիսի արտասովոր հանգամանքներ կարող են այստեղ խառը լինել։
Քահանան, որը նրան դաստիարակել և ինձ է հանձնել, նրա ծագման մասին շատ խորհրդավոր բաներ է պատմում, սակայն ինքներդ նայեցեք, թե ինչ ազնվական կեցվածք և բարեկիրթ ու անբռնազբոսիկ վերաբերմունք ունի նա։ Իսկապես, որ նա տոհմիկ ծագում ունի, գուցե և թագավորի որդի է։ Հենց այդ ժամանակ հայտնեցին, որ ընթրիքը պատրաստ է։ Ցիննոբերը ընճոռնի ոտքը քարշ տալով մոտեցավ Կանդիդային, անշնորհքաբար բռնեց նրա ձեռքից և առաջնորդեց ճաշասենյակ։ Դժբախտ Բալթազարը դուրս թռավ այդտեղից, և գիշերային անթափանց խավարը պատռելով, փոթորկի և անձրևի միջով կատաղությամբ տուն սլացավ։